Глава 41. Во седмиот месец дојде Исмаело, син од Нетаниин, син Елисаминов, од царски род, со 10 луѓе, и го побара Годолија, синот Ахикамов, во Миспа. И додека таму во Миспа се гостеа заедно, се крена Исмаело, синот Нетаниин, со своите десетмина, и со меч го погубија Годоли, синот Ахикамов. И така го уби човекот, кого вавилонскиот цар го беше поставил над земјата, а и сите јудејци, кои што беа со него во Миспа, и халдејците, војници што се најдоа таму, Исмаело нареди да ги погубат. Утреден, откако беше убиен Годоли, додека уште никој не знаеше што се случи, дојдоа луѓе од Сихем, од Сило и од Самарија, 80 мина, со избричени бради и скинати облеки и со зарези по телото, носејки во раците приноси и темјан, за да ги принесат во Господовиот дом. Исмаило, синот Нетаниин, им излезе од Миспа во пресред, додека тие плачејки одеа по својот пат. Кога ги стигна, им рече: «Дојдете кај Годоли, синот Ахикамов». А кога стигнаа среде градот, Исмаело синот Нетаниин и неговите луѓе ги заклаа и ги фрлија во јама. А меѓу нив имаше 10 луѓе, кои што му рекоа на Исмаело: «Не не убивај, зашто имаме во полињата закопани од вишоци пченица, јачмен, масло и мед». Тој тогаш се откажа и не ги уби со нивните браќа. А во дособиралиштето, во кој Исмаело ги фрли сите тела на погубените луѓе, големото водособиралиште, беше тоа истото што царот Аса го имаше направено против Васа, израелскиот цар. И сега Исмаело синот Нетаниин го наполна со убиени луѓе. Тогаш Исмаело го одведе остатокот на народот од Миспа, заедно со царските ќерки, кои што Невузардан, заповедник на телохранителите, му ги довери на Годоли, синот Ахикамов. Во самите мугри тргна Исмаело, синот Нетаниин, и се запати за да ја помине земјата на Амоновите синови. Но кога Јоанан, синот Кариов, и сите војни заповедници што беа со него, научија за сите злостори што ги имаше направено Исмаело, синот Нетаниин, ги зедоа сите свои војници, те тргнаа во бој против Исмаело, синот Нетаниин. Го најдоа покрај големата вода во Гаваон. Штом оние луѓе, кои што беа кај Исмаело, го здогледаа Јоанан, синот Кариов, и сите војни заповедници кои беа со него, се зарадуваа, и сиот народ што Исмаело го одведе од Миспа, се заврте и потрча кон Јоанана, синот Кариов. Но Исмаело, синот Нетаниин, со 8 луѓе, избега од Јоанана и отиде кај Амоновите синови. Тогаш Јоанан, синот Кариов, и сите војни заповедници кои беа со него, го зедоа останатиот народ, што Исмаело синот Нетаниин, откако го уби Годоли синот Ахикамов, го доведе од Миспа, мажите, жените и децата, и дворјаните, кои ги доведе од Гаваон. Тргнаа, а кај Химамовата гостилница, што е покрај Витлеем, тие се одморуваа, за да можат да го продолжат патот и да стигнат во Египет, што подалеко од халдејците, од кои се плашеа, зашто Исмаело синот Нетаниин го уби Годолија, синот Ахикамов, кого што вавилонскиот цар го имаше поставено за наместник во земјата.